Deus, Deus, tena domine, quodiam se liberavit pedelarque ovem nasum, et ave